Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Kerron jakson lopussa, mistä kaikkialta mut voi löytää ja ottaa yhteyttä. Tämänkertainen jakso on toteutettu yhteistyössä Marko Sievälän kanssa. Marko on viittomakielen tulkkiopiskelija. Yleisimmiltä podialustoilta on kuunneltavissa tämä niin sanottu perinteinen podcast-jakso, mutta jakson viittomakielisen version löydät IGTV:stä sekä YouTubesta Piinankirous-nimellä. Tämä jaksoprojekti on ollut mulle hyvin mieluisa ja toivottavasti käyttekin kurkkaamassa meidän tuotoksen myös viittomakielisille tuotettuna videoversiona. Tänään käsiteltävä rikosvyyhti on kuin suoraan toimintaleffasta, mutta lupaan, että kaikki jaksossa mainitut tapahtumat ovat ihan totisinta totta. Ja nyt mennään itse tapauksen pariin. Elettiin loppuvuotta 1983 Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Johannesburgilainen poliisi vartioi paikallista pankkia suorittaen hänelle määrättyä työtehtävää. Paikallisen ryöstö- ja henkirikosyksikön johtaja oli määrännyt poliiseja vartioimaan pankkien edustoja ja velvoittanut jokaisen Johannesburgin poliisin pitämään silmänsä auki rikolliskolmikkoa varten, jotka olivat ryöstäneet pankkeja lokakuusta asti, joskus jopa 4 pankkiryöstön päivätahdilla. Vartioiva poliisi havainnoi liikennettä ja pyrki noteeraamaan kaiken normaalista poikkeavan, mikä saattaisi viitata saapuviin rikollisiin. Hän odotti kirskuvia renkaita, äkkijarrutuksen ääniä ja aseiden viuhuntaa, ja oli valmistautunut kohtaamaan nuo 3 rikollista hetkenä minä hyvänsä. Rikollisjengi ei tulisi ryöstämään tätä pankkia ainakaan hänen vahtivuorollaan. Sininen Ford Cortina-merkkinen auto ajeli pitkin Braamfonteinin liikekeskusaluetta. Auto pysähtyi paikallisen pankin eteen, jonka edustaa vartioi tuo kyseinen poliisi haulikko olkapäällään. 2 hyvin pukeutunutta miestä nousivat ylös autosta. Toisella miehistä oli vaaleat kiharat hiukset ja hevosen kengän muotoiset viikset. Toinen oli tumma ja hänellä oli paksusankaiset silmälasit. Miehet kävelivät liikennettä havainnoivan poliisin ohi pankkiin herättämättä tämän huomiota. Miesten astuessa sisään heistä vaaleampi alkoi tutkailla tiskiensä takana työskenteleviä pankkineitejä. Virkailijoista mies valitsi mielestään näteimmän ja lähestyi tämän työpistettä. Mies hymyili neidille ja neiti hymyili takaisin. "Voinko auttaa teitä, herra?" virkailija kysyi, johon vastauksena mies otti takkinsa taskusta revolverin ja osoitti sillä virkailijaa. Mies ojensi naiselle kassin ja käski häntä täyttämään sen seteleillä. Nainen teki niin kuin käskettiin ja alkoi tärisevin käsin survoa seteleitä kassiin, kun tuo vaaleatukkainen ryöstäjä hymyili hänelle, osoittain häntä samalla aseella. Ryöstäjistä tummempi seisoi vain lyhyen matkan päässä kädet taskussaan. Ryöstäjät sekä virkailija käyttäytyivät tilanne huomioon ottaen rauhallisesti ja tehokkaasti. Muu henkilökunta seurasi tilannetta omilta työpisteiltään epävarmana siitä, mitä oli tekeillä. Virkailijan täytettyä kassin seteleillä hän työnsi sen tiskin yli vaalealle ryöstäjälle, joka kohteliaasti kiitti naista. Ryöstäjät ottivat säkin kantoon, minkä jälkeen he kävelivät muina henkilöinä ulos pankista ja partioivan poliisin ohi autolleen. He nousivat siniseen Ford Cortinaan ja ajoivat rauhallisesti Johannesburgin vilkkaan liikenteen sekaan. Vain minuuttien kuluessa ryöstäjät nimeltään Andre Standler ja Alan Heil olivat kadonneet. Ryöstäjien astellessa ulos pankin henkilökunta oli painanut hälytyspainiketta, joka oli suorassa yhteydessä paikalliseen poliisilaitokseen. Hälytysajoneuvojen sireenit alkoivat lähestyä pankkia, jonka henkilökunta oli tullut ulos odottamaan poliiseja, hämmentyneinä ja peloissaan siitä, mitä juuri oli tapahtunut. Vasta nyt pankin edustalla haulikko olkapäällään partioinut poliisi ymmärsi, että tilanteessa jokin oli mennyt pahasti pieleen. Andre Standler syntyi marraskuun 22. päivä vuonna 1946 Etelä-Afrikassa. Andreen äidistä ei ole saatavilla tietoja, mutta hänen isänsä Franz Standler työskenteli Etelä-Afrikan poliisivoimissa ja oli sotilasarvoltaan kenraalimajuri. Franz oli poliisivoimissa erittäin menestynyt ja arvostettu mies. Tästä syystä Andreen isä toivoi lapsensa seuraavan jalanjäljissään jo tämän lapsuudesta saakka, mutta André ei innostunut isänsä tälle mielessään laatimista urasuunnitelmista. Vuonna 1963 kapinallinen André ei läpäissyt high schoolinsa loppukoetta, mikä oli tuohon aikaan valkoihoiselle ja hyväosaiselle afrikaanille jopa vaikea olla läpäisemättä. Vuodesta 1948 vuoteen 1991 Etelä-Afrikan unionissa ja tasavallassa harjoitettiin rotuerottelupolitiikkaa, jossa maan väestö jaettiin valkoisiin, mustiin, intialaisiin ja värillisiin. Tämä politiikka, eli apartheid, oli siis laillistettua rotusortoa. Apartheid oli kokenut osakseen suurta vastustusta 50-luvulla, mutta 60-luvulla, kun André reputti high schoolin loppukokeensa, oli apartheid-hallinnon vastainen toiminta tilapäisesti vähäisempää, koska merkittävät liikkeen johtajat olivat vangittu ja itse liikkeet joutuneet lähtemään maanpakoon tai siirtymään maan alle. Näin ollen 60-luvulla apartheid oli voimissaan ja maassa vallitsi valkoisen roturyhmän ylivalta. Opiskelu eri roturyhmille oli eriytettyä, eikä oppivelvollisuus ulottunut mustien roturyhmään. On siis sanomattakin selvää, että apartheidin aikaan valkoisien koulut tarjosivat oppilailleen paremmat mahdollisuudet kouluttautumiseen, jos voidaan ylipäätään sanoa, että mustilla sellaista mahdollisuutta oli paikka paikoin ollenkaan. Pureutumatta tämän syvemmin tuohon rotoerottelupolitiikkaan, jonka läpikäyminen vaatisi ihan oman podcastinsa, mainittakoon, että vaikka loppujaksossa mistä puhuttaisiin, tulee apartheid pitää mielessä kaikkien tapahtumien taustalla. André Standler oli valkoinen, hyväosainen, kunnioitetun kenraalimajurin poika. Lähtökohdat elämään tuon ajan Etelä-Afrikan tasavallassa olivat siis vähintäänkin suotuisat sille, että Andreesta olisi voinut tulla jotain muuta kuin mitä hänestä lopulta tuli. Reputetun loppukokeensa jälkeen Andreen isä näki tilaisuutensa tulleen. Kenraalimajuri puhui poikansa Pretorian poliisikouluun siitä huolimatta, ettei André osoittanut opiskelua kohtaan minkäänlaista mielenkiintoa. Kuitenkin vuonna 1964 hän sai opiskelumenestyksestään jopa vuoden paras värvätty maininnan. André valmistui lopulta poliisikoulusta loistavin arvosanoin, mikä nostatti tuolloin ja nostattaa edelleen epäilyksiä siitä, olivatko arvosanat todella niin hyviä, mitä niiden väitettiin olevan, vai painoiko isin asema arvosanoja määritettäessä kuinka paljon. Hän liittyi Johannesburgin poliisivoimiin ja eteni yllättäen urallaan hyvin nopeasti. 60-luvun lopulla André avioitui naisen nimeltä Leonie kanssa, mutta liitto kariutui 3 vuotta myöhemmin vuonna 1972. Samana vuonna 1972, kun hänen avioliittonsa oli kariutunut, André alkoi seurustelemaan Pat Amos-nimisen naisen kanssa. Pat alkoi odottaa Andreen lasta, jolloin mies päätti nostaa kytkintä. Hän kävi tapaamassa Patia ja poikavauva Ernieitä ystäviensä painostuksesta sairaalassa heti tämän syntymän jälkeen, mikä jäi viimeiseksi kerraksi, kun André tapasi poikansa. André ja hänen entinen vaimonsa Leonie palasivat pian yhteen ja he avioituivat uudelleen. Vuonna 1977 André oli nyt 31-vuotias ja oli edennyt urallaan Johannesburgissa sijainneen Kempton Parkin henkirikosyksikön poliisipäälliköksi. Hänen kollegansa tiesivät Andren isän merkityksen poikansa menestyksekkäällä uralla ja antoivat hyvin vähän arvoa tämän todelliselle ammattitaidolle. Eräs hänen kollegoistaan on kuvaillut Andreita sanomalla, että hän kyllä oli poliisipäällikkö, mutta oliko hän taitava etsivä? Roskaa, minä sanon. Toimiessamme samaan aikaan poliisivoimissa ei hänen onnistunut nappaamaan edes flunssaa. André arvosti kollegojaan ja alaisiaan ihan yhtä paljon, kun hän itse sai arvostusta osakseen. Hän piti muita poliiseja ja koko poliisivoimia tyhminä, raakoina ja epäpätevinä. Andreen ja Leonien onni ei ollut auvoisaa toisellakaan yrittämällä, ja André oli nyt onnettomassa liitossa. Hän toimi poliisipäällikkönä halveksimansa apartheidin keskellä olevassa maassa ja työssä, jota hän ylipäätään vihasi. Vuonna 1977 tavanomaisena työpäivän aamuna hän jakoi alaisilleen tulevan päivän työtehtävät. Tämän tehtyään hän ajoi Kempton Parkin lentokentälle ja varasi lennon reilu 500 kilometrin päässä sijaitsevaan Durbanin kaupunkiin. Durbanissa hän vuokrasi auton, puki ylleen valeasun, johon kuului peruukki ja tekoparta, ja ajoi lähellä sijainneeseen pankkiin. Pankin turvatoimet olivat 70-luvun Etelä-Afrikassa olemattomat. Kassat olivat lasittamattomia avotiskejä, joiden laatikot oli usein ladattu täyteen käteistä. Pankin ovelle tai sisätiloihin oli kuitenkin asetettu vartija. André valitsi mielestään näteimmän pankkivirkailijan ja käveli tämän työpisteelle. Hän istui alas, kaivoi aseen esille ja osoitti virkailijaa sillä hiljaa ja huomaamattomasti. Mies antoi pussin virkailijalle ja käski tämän täyttää sen käteisellä. André kiitti neitiä saatuaan itselleen pussin täynnä seteleitä ja poistui paikalta kenenkään huomaamatta. Hän nousi takaisin vuokra-autoonsa, riisui valeasunsa ja ajoi Durbanin lentokentälle. Hän lensi takaisin Johannesburgiin iltapäivällä ja palasi työpaikalleen jatkamaan hommiaan, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Sitä, miten idea pankin ryöstämiseen ja ryöstön toteutukseen oli syntynyt, ei tarina kerro. Vuosia kului ja André jatkoi pankkiryöstöjen tekemistä Durbanin alueella. Hänen vaimonsa Leonie jätti Andreen lopullisesti vuonna 1978, joten nyt kukaan ei seissyt miehen kaksoiselämän tiellä. Hän jatkoi hyväksi havaitsemallaan kaavalla seuraavat 3 vuotta niin, että työpäiviensä aikana hän lensi Durbanin kaupunkiin, ryösti pankin ja lensi takaisin kotiin. Ei tiedetä tarkkaan, montako pankkia hänen onnistui pankkirosvo kautta poliisiuransa aikana ryöstämään, sillä André ei ollut ainoa, joka valeasussa ryösti noihin aikoihin huonosti vartioituja Durbanin kaupungin pankkeja. Tuon 3 vuoden aikana André onnistui ryöstämään yhteensä 100 000 Etelä-Afrikan randia. Randin kurssi on heikentynyt huomattavasti 70-luvun lopusta, ja sen arvoa on vaikea suoraan suhteuttaa nykypäivän valuuttaan, mutta esimerkiksi vuonna 1978 esimiestasolla työskennellyt valkoinen liikemies tienasi noin 2000 randia kuukaudessa, joten siihen suhteutettuna André oli ryöstösaaliidensa ansiosta nyt hyvin varakas mies. André osti ison talon Kempton Parkista ja perusti matkamuistomyymälän poliisiystävänsä Carl van Deventerin kanssa. Carl oli autuaan tietämätön Andreen perimmäisistä rahanpesutarkoituksista ryhtyessään tämän yhtiökumppaniksi. André poliisipäällikkönä tunsi virkavallan toimintatavat, vasteajan sekä tiesi tarkalleen, kuinka rikoksia tutkittaisiin. Näiden seikkojen ansiosta André kykeni suorittamaan ryöstöt niin, ettei jäänyt kiinni. Ainut asia, minkä hän toimintatavoissaan muutti, oli se, että vuokraamisen sijaan hän alkoi varastaa ryöstöihin käyttämänsä autot minimoidakseen tunnistetuksi tulemisen riskin. Se, että hän onnistui ryöstämään pankkeja toisessa kaupungissa niin sanotusti lounastunneillaan jäämättä tekosistaan kiinni, ei ainakaan nostanut poliisityön arvostusta hänen silmissään. André onnistui jatkamaan ryöstöretkiään jopa 3 vuoden ajan vuoteen 80 saakka. Joulukuussa 79 kostean illan päätteeksi André oli tunnustanut yhtiökumppanilleen Carlille, miksi heidän matkamuistomyymälänsä oli todellisuudessa niin tuottoisa. Humalassa ollessaan André oli kertonut Carlille, joka toimi siis myös poliisina, että oli ryöstänyt pankkeja Durbanissa ja kysyi, olisiko tämä kiinnostunut ryhtymään hänen liikekumppanikseen myös ryöstöjen saralla. André kertoi, että tälläkin hetkellä yksi hänen ryöstöjään varten varastamistaan autoista odotti häntä kotikaupunkinsa Johannesburgin lentokentän pysäköintialueella. Carl kieltäytyi ja kuittasi tunnustuksen naurulla, olettaen sen olleen vitsi. Asia jäi kuitenkin vaivaamaan häntä, ja muutamaa päivää myöhemmin tammikuussa 80 Carl kertoi Andreen tunnustuksesta esimiehelleen. Lentokentällä sijainnut auto tutkittiin, ja sen sisältä löytyi peruukkeja, tekopartoja, kommandopipo ja väärennetty rekisterikilpi. Tammikuun 3. päivänä André varasi jälleen lennon Durbaniin, jossa hän kävi ryöstämässä pankin, ja paluumatkallaan Johannesburgissa poliisit pidettivät miehen terminaalin tuloaulassa. Hänen mukanaan olleesta salkustaan löydettiin 4000 randia sekä revolveri. Muutamaa kuukautta myöhemmin, toukokuun 6. päivänä, hänet todettiin syylliseksi 15 Durbanissa suoritettuun ryöstöön, ja hänet määrättiin suorittamaan 17 vuoden vankeustuomiota Johannesburgissa sijaitsevaan Zonderwaterin korkean turvaluokituksen vankilaan. Poliisipäällikkö André Stander itse onnistui välttämään kiinni jäämisensä ja jäi siis lopulta kiinni 3 vuotta kestäneestä pankkiryöstöurastaan puhumalla päissään ohi suunsa. Andreen oikeudenkäynnin jälkeen häneltä kysyttiin, miksi oli päätynyt ryöstämään pankkeja, ja hän kertoi, että jokin hänen päässään oli napsahtanut vajaa 4 vuotta aiemmin vuonna 1976 erään työvuoronsa jälkeen. 70-luvulla apartheid-vastarintaliike oli alkanut jälleen voimistua, ja Etelä-Afrikassa koettiin useita tuhoisia mellakoita, joissa poliisit avasivat tulen mielenosoittajia kohti. Kenties tunnetuimmat näistä mellakoista alkoivat kesäkuussa vuonna 1976, ja ne tunnetaan nimellä Soweton mellakat. Soweton mellakat syttyivät Johannesburgin Soweton Townshipissa, joka oli kaupunkimainen asuinalue, ja se oli varattu muulle kuin maan valkoiselle väestölle. Toisin sanoen, se oli köyhien ja sorrettujen rotujen slummi. Mellakat syttyivät, sillä Etelä-Afrikan apartheid-hallinnon suunnitelmissa oli ryhtyä käyttämään opetuksessa afrikaanssia tasaveroisesti englannin rinnalla. Mustien eteläafrikkalaisten mielestä afrikaans rinnastettiin voimakkaasti maan sortojärjestelmään, ja tämän vuoksi sadat lukiolaiset lähtivät kesäkuun 16. päivänä 1976 mielenosoitusmarssille. Pian paikalle saapui suuri joukko poliiseja, jotka heittivät kyynelkaasukranaatteja väkijoukkoon, ja alkoivat lopulta tulittamaan kohti mielenosoittajia. Yhteenotossa sai surmansa muun muassa 13-vuotias Hector Peterson, minkä vuoksi mielenosoitukset levisivät pian koko maahan, ja Etelä-Afrikkaan julistettiin yleinen hätätila. Soweton mellakoiden seurauksena puhkesi muun muassa Tembisan mellakka, jonka André kertoi olleen hänen päänsä napsahtamisen taustalla. Kempton Parkin eräässä mustille tarkoitetussa townshipissa mies oli hyökännyt poliisin kimppuun, ja André kertoi, kuinka oli joutunut ampumaan tämän poliisin kimppuun hyökänneen aseettoman miehen. Mellakan aikana hän kertoi ampuneensa useita muitakin mielenosoittajia. Myöhemmin on kuitenkin pystytty osoittamaan, ettei André ollut osallisena Tembisan mellakoissa. Hänen kuvauksensa Tembisan mellakoista oli miehen tapa yrittää romantisoida omaa tarinaansa ja syitä sen taustalla. Andreen poliisiystävä Carl on sanonut. Tarina kertoo, että hän ampui mellakoiden aikaan 22 ihmistä. Minä en kuitenkaan koskaan kuullut tällaisesta. Eikö voisikin olettaa hänen kertoneen jossain vaiheessa tällaisesta tapahtumasta parhaalle ystävälleen? Olivat Andreen pohjimmaiset motiivit ja syyt teoilleen mitkä tahansa, nyt hän istui entisenä poliisina ja arvostetun kenraalimajurin poikana korkean turvaluokituksen vankilassa 17 vuoden vankeusrangaistusta 15 aseellisesta ryöstöstä. Vuonna 1980 mies nimeltä George Allen Hyle suoritti 15 vuoden vankeusrangaistusta 5 pankkiryöstöstä Zonderwaterin vankilassa. George, jota kutsuttiin hänen toisella nimellään Allenilla, oli vihainen ja häiriintynyt 28-vuotias mies. Hän on kuvaillut silloista itseään sanomalla negatiivisin ja itsetuhoisin hylkiö maan päällä. Hän vihasi apartheidia, yhteiskuntaa, koko Etelä-Afrikkaa ja ennen kaikkea itseään. 70-luvun puolivälissä hän oli keskeyttänyt luokanopettajan opintonsa, joissa oli keskeyttämiseensä saakka pärjännyt kohtalaisesti. Hän alkoi varastaa autoja ja siirtyi vähitellen tekemään muitakin rikoksia. Vuonna 1977 hän jäi kiinni ja oli suorittanut 15 vuoden tuomiostaan nyt 3 vuotta. Vankilassa hän tapasi miehen nimeltä Andre Stander, joka suoritti tuomiotaan nyt samassa vankilassa kuin Allen. He olivat molemmat tuomittuna samankaltaisista rikoksista. Miehet olivat ryöstäneet pankkeja, oikeuttaneet tekojaan yhteiskunnan turmiolla ja eivät olleet satuttaneet rikoksiensa yhteydessä ketään. He olivat vain tarvinneet rahaa ja pankeilla sitä oli yllin kyllin. André vihasi ja halveksui Allenin tavoin apartheidia. Andreen mielestä pankit symboloivat kaikkea sitä pahaa, mikä yhteiskunnassa oli vialla, ahneutta, kaksinaamaisuutta, hyväksikäyttöä ja riistoa. André otti itseään 3 vuotta nuoremman Allenin siipiensä suojaan. Ulkopuoliset ovat kuvailleet kaksikon suhdetta sanoen, että André ja Allen olivat erottamattomat, mutta että karismaattisena entisenä poliisina André hallitsi epävarmaa ja epävakaata suojattiaan. André ja Allen ottivat porukkaansa mukaan myös 3. miehen nimeltä Patrick Lee McCall. Patrick oli 30-kymppisissä oleva hermostunut ja impulsiivinen mies, joka oli tuomittu Zondervaterin autovarkauksista ja pankkiryöstöistä. Miehistä kehkeytyi tiivis kolmikko, joka vietti kaiken aikansa yhdessä. He kertoivat toisilleen menneisyydestään, aiemmista rikoksistaan ja jakoivat ajatuksen siitä, että kenelläkään heistä kolmesta ei ollut pienintäkään aikomusta suorittaa tuomioitaan loppuun asti. He alkoivat yksityiskohtaisesti suunnittelemaan pakoa vankilasta. Loppukesästä 1983 Andrea ja Patrick alkoivat valittaa kovia selkäkipuja. Elokuun 11. päivä Andre ja Patrick kuljetettiin 5 muun vangin kanssa lääkärin vastaanotolle, joka sijaitsi läheisessä kaupungissa. Lääkärin vastaanoton odotushuoneessa miehet hyökkäsivät 3 aseistetun vartijan kimppuun ja onnistuivat saamaan heidän revolverinsa haltuunsa. Hyökkäyksen jälkeen Andre ja Patrick varastivat lääkärin auton avaimet, juoksivat ulos ovesta tämän autolle ja katosivat. Miehet ajoivat läheiselle maatilalle, jossa he ottivat tilan isännän ja tämän pojan panttivangeikseen. He pakottivat isännän soittamaan paikalle poliisit, ja kun yksin partioinut poliisi saapui paikalle, hän jäi välittömästi alakynteen vankikarkureita vastaan ja joutui 2 muun panttivangin kanssa teljetyksi oman poliisiautonsa takaosaan. Karkurit pakottivat poliisin luovuttamaan univormunsa, ja panttivangit poliisiautoon teljettyinä he lähtivät ajamaan pois maatilalta. Päästyään maantielle, he ryöstivät toisen auton, jonka kuljettajan he telkesivät muiden kanssa poliisiauton takaosaan. Oli selvää, ettei todellista pakomatkaa voitaisi aloittaa poliisiautolla, joten heidän oli varastettava käyttöönsä siviiliauto. He jättivät panttivangit vahingoittumattomina maantien laitaan poliisiautossa ja lähtivät pakenemaan varastamallaan Opel Cortinalla. Nyt he olivat onnistuneesti paineet vankilasta ja saaneet jo niin paljon etumatkaa, että he voisivat huoletta kadota 80-luvun Johannesburgin vilinään, jossa jo tuolloin asui 1,5 miljoonaa ihmistä. Vankikarkurit piileskelivät seuraavat 2 kuukautta ympäri Johannesburgia pitäen melko matalaa profiilia. Pakomatka oli kuitenkin rahoitettava jotenkin, joten he ryöstivät hiljaiselonsa aikana 1 pankin saanen saalikseen 13 000 randia. Ryöstön jälkeen he majoittuivat Holiday Inn-hotelliin, tekeytyen kaupungissa vierailulla oleviksi urheilijoiksi. He pyörivät hotellissa näyttävästi squash-mailojen ja urheilusäkkien kanssa niin, ettei kenelläkään käynyt pienessä mielessäkään, että tämä urheilullinen kaksikko olisi poliisien etsintäkuuluttama duo. Majoituttuaan aikansa hotellissa André vuokrasi talon tai turvatalon varakkaalta asuinalueelta ja palkkasi palvelijoita heidän alaisuuteensa. Hulppea talo varakkaalta alueelta olisi viimeinen paikka, mistä poliisit ymmärtäisivät etsiä vankikarkureita. Kun Andre ja Patrick olivat paineet vankilasta, yksi heidän ryhmänsä jäsenistä oli jäänyt matkasta. Lähteistä ei käynyt ilmi, miksi vankilassa tutustunut tiivis kolmikko ei ollut yrittänyt paeta yhdessä. Suunnitellessaan pakoa kolmikko oli kuitenkin vannonut toisilleen, että mikäli miehet eivät onnistuisi pakenemaan yhdessä, he vapauttaisivat toisensa jälkikäteen. Vankilaan jäänyttä ryhmän jäsentä Alania oli kuulusteltu paon jälkeen ilmeisen rankallakin kädellä, ja jossain vaiheessa vankilan johto oli päätynyt siihen, ettei mies tiennyt kavereidensa pakosuunnitelmista ja antoi tämän palata vankirutiiniensa pariin. Koko kuulustelun ajan Alan oli vannonut, ettei tiennyt mistään mitään. Vankilassa ollessaan hän oli suorittanut opintoja, ja lokakuun 31. päivänä Alanin oli määrä suorittaa ikään kuin oppisopimusopintojensa loppukoe. Loppukoe suoritettaisiin 70 kilometrin päässä vankilasta oppimiskeskuksessa. Alan istui pöydän ääressä kirjoittamassa vastauksiaan, kun hän kuuli takaansa äänen, joka muistettaisiin tulevaisuudessa aina kolmikosta puhuttaessa. Andreen ääni huusi, "Come on, Alan, let's go!" Alan kääntyi katsomaan taakseen ja näki, kuinka 5 häntä vartioinutta vartijaa makasivat kasvot alaspäin lattialla, samalla kun Andre ja Patrick osoittivat heitä aseilla. Kolmikko juoksi ulos ovesta talon edessä käynnissä odottavaan Opeliin Alanin heittäytyessä takapenkille, ja niin Andreen ja Patrickin oli onnistunut vapauttaa tiiminsä viimeinen jäsen vankilasta. Kolmikko asettui seuraavan 3 viikon ajaksi Andreen vuokraamaan taloon, elelemään leveästi palvelijoiden tarjoillessa miehille hyvää ruokaa ja alkoholia. Tuon 3 viikon hiljaiselon jälkeen eräänä aamuna André käveli Allenin huoneeseen, heitti peruukin ja tekoviikset tämän sängylle ja kysyi, oletko valmis aloittamaan työt, Allen? Ja niin kolmikko palasi polulle, jota he kaikki olivat jo kävelleet ennen vankilaan joutumistaan. Seuraavan 3 kuukauden aikana, lokakuusta 1983 eteenpäin, miehet ryöstivät yhteensä ainakin 20 pankkia, joskus jopa 4 ryöstön päivätahdilla. 3 kuukauden ryöstösaalis oli ollut arviolta yhteensä 500 000 randia. Ryöstöt noudattivat kaikki samaa kaavaa. Ne olivat nopeita ja väkivallattomia. He astuivat sisään pankkiin, valitsivat haluamansa virkailijan, uhkasivat tätä aseella ja käskivät virkailijan täyttää ojentamansa pussin käteisellä ennen kuin poistuivat itsevarmoina, mutta huomiota herättämättä pankista. Ainakin yhdellä kerralla ryöstöistä ovella seissyt vartija oli avannut miehille oven heidän poistuessaan ilman mitään tietoa siitä, mitä pankissa juuri oli tapahtunut. Allen on myöhemmin kuvaillut ryöstöjä näin. Meillä oli sääntöjä. Ei huutamista, ei aseen heiluttelua, ei mitään ennakkosuunnitelmia ja ei väkivaltaa. Kyse ei ollut mistään Tarantino-meiningistä. Itse asiassa ryöstöjen erinomaisin ominaisuus oli se, että ne tehtiin niin rauhallisesti ja ne olivat luonteensa vuoksi jopa arkipäiväisiä. Tavoitteenamme ei ollut terrorisoida ihmisiä, vaan lähtökohtaisesti tavoite oli päästä mahdollisimman nopeasti sisään ja ulos, koska ryöstimme tuolloin 3 tai 4 pankkia päivässä. Kolmikosta alettiin nopeasti uutisoida hyvin laajasti, ja miehet olivatkin merkittävien lehtien kannessa lähes päivittäin. Heidän toimintaansa alettiin jopa ihannoimaan, sillä he eivät olleet satuttaneet rikoksiinsa yhteydessä ketään, ja maassa vallinneen tilanteen, köyhyyden ja sekasorron keskellä heidän toimintansa herätti ihmisissä Robin Hood-ilmiön. Ilmiöllä tarkoitetaan taloudellista ilmiötä, jossa tulot jaetaan uudelleen niin, että taloudellinen epätasa-arvo vähenee. On kuitenkin muistettava, että kolmikolla ei ollut minkäänlaisia aikomuksia esimerkiksi lahjoittaa ryöstämiään rahoja köyhien auttamiseksi. Heitä kannustettiin ja osassa heidän ryöstämistään pankeista asiakkaat ja henkilökunta jälkikäteen rehvastelivat sillä, että juuri heidän pankkinsa oli tullut kolmikon ryöstämäksi. Miehet olivat lainsuojattomia rosvoja, jotka taistelivat porukassa muuta maailmaa vastaan. Miehin rikosten myötä moni myötä eli salaisia unelmiaan siitä, kuinka voisivat rikastua ja samalla näpäyttää systeemiä. He olivat ryöstöjensä yhteydessä tallentuneet useille valvontakameroille, ja André Standerin hevosenkengän muotoisista tekoviiksistä tuli Johannesburgissa jonkinlainen muotivillitys. Etelä-Afrikan hallinnolle kolmikon rikokset taas olivat häpeäpilkku, ja heidän kiinni saamisekseen perustettiin oma tutkintaryhmä. Andresta, Alanista ja Patrickista koostunut kolmikko sai mediasta nimekseen The Stander Gang. Jengin ryöstösaalis oli siis ollut tuon 3 kuukauden aikana noin 500 000 randia. Kerroin aiemmin, että valkoisen esimiestason liikemiehen kuukausipalkka oli tuolloin keskimäärin 2000 randia kuukaudessa, eli heidän ryöstämänsä summa vastasi verrattain hyvin ansaitsevan valkoisen liikemiehen 5 vuoden palkkatuloja. Jengi eli ryöstöjensä välissä erittäin ylellistä elämää. He majoittuivat edelleen Andreen Kempton Parkista vuokraamassaan talossa, ja viikkojen aikana he olivat vuokranneet 2 turvataloa lisää. Talojen autotallit olivat täynnä luksusautoja, joista suurin osa oli varastettuja. Erityisesti André oli viehättynyt keltaisista Porscheista. Vapaapäivinään miehet illallistivat ravintoloissa joka ilta, juhlivat yöt turvataloissa juoden kallista champagnea, ja päivisin he shoppailivat luksusliikkeissä hankkien kalliita vaatteita ja tavaroita. Palveluksistaan suuria summia veloittavia prostituoituja kulki turvataloista sisään ja ulos, ja kerrotaan, että keltaisien Porscheen keräilyn lisäksi André oli kyltymätön, mitä tuli naisseuraan. Poliiseille kävi ilmi, että lokakuussa 1983, 2 kuukautta vankilapakonsa jälkeen, André oli esittänyt valokuvaajaa ja näin houkutellut teini-ikäisen mallin hotellihuoneeseensa ja raiskannut tämän. Poliisit kertoivat tietoonsa tulleesta rikoksesta medialle, joka päätti kuitenkin suureksi osaksi olla julkaisematta raiskauksesta etusivujen otsikkoja tai uutisia ollenkaan. The Stander Gang myi lehtiä, ja lehtien myymisellä tehtiin rahaa, joten media pelkäsi, että mikäli Andreeta vastaan esitetyistä syytöksistä uutisoitaisiin, saattaisi se vähentää jengin suosiota. Jotkin lehdet uutisoivat syytöksistä lyhyesti, mutta uutiset jätettiin huomiotta. Yleisö näki The Standard Gangin edelleen sankareina, jotka pitivät valtiovaltaa pilkkanaan. Jengin sisällä tilanne alkoi kuitenkin tuntua kuumottavalta. Koko Johannesburgin poliisivoimat olivat heidän kintereillään, ja miehet olivatkin meinanneet jäädä kiinni jo useampaan otteeseen. Eräällä kerralla jengi oli ollut ravintolassa syömässä, kun joku ravintolan asiakas oli tunnistanut Andreen uutisotsikoista. Toisella kerralla miehen oli onnistunut vain vaivoin paeta poliisia, joka oli ollut jonkinlaisella kyttäyskeikalla. Patrick alkoi olla tilanteesta hyvin hermostunut ja alkoikin käyttäytyä entistä äkkipikaisemmin ja arvaamattomammin. Jengi oli ollut ryöstämässä asekauppaa, kun Patrick oli yllättäen ampunut kaupan omistajaa, 40-vuotiasta Marlene Henniä, joka kuitenkin selvisi ampumisesta. On muuten mahtava, kun aina maanantaisin Lapin lennostolla on harjoitukset, niin tuolta kuuluu hävittäjien ääniä. Pahoittelut siitä. Välikohtauksen jälkeen Andre ja Alan alkoivat ryöstää pankkeja usein kaksistaan. Jakson alussa ollut kuvaus pankkiryöstöstä olikin juuri sellaiselta keikalta loppuvuodesta 1983, jossa Andre ja Alan olivat olleet liikkeellä kahdestaan. Kuitenkin aika ajoin Patrickin ollessa keikalla mukana ovat virkailijat kertoneet pelänneensä enemmän Patrickia kuin heitä aseella osoittanutta Andreeta. Jokin siis Patrickin käytöksessä herätti pelkoa pelkällä olemuksellaan. Miehet kuitenkin edelleen ryöstivät pankkeja kiivaaseen tahtiin. Yhden viimeisimmistä keikoistaan he suorittivat pankkiin, joka sijaitsi sen rakennuksen alakerrassa, missä Standard Gangin kiinni saamiseksi perustettu erikoisyksikkö oli. Jengi kuitenkin tiesi heidän tähän asti sen menestyksekkään ryöstöuransa olevan hyvin pian tiensä päässä. The Standard Gang alkoi tuntea olonsa Etelä-Afrikassa erityisen tukalaksi siinä vaiheessa, kun poliisi julkaisi miehistä mediassa valvontakameratallenteista saatuja hyvin tunnistettavia kuvia. Alan hankki väärennetyn saksalaisen passin ja harjoitteli tunteja valheellista aksenttia passin tueksi. Andre taas hankki pinkan väärennettyjä australialaisia asiakirjoja. The Standard Gang päätti, että heidän oli aika jättää Etelä-Afrikka ja aloittaa uusi elämä Yhdysvalloissa. Jengi laati suunnitelman maasta poistumiseksi. Miehet ostivat Lily Roseiksi nimetyn jahdin, jolla Alan ja Patrick yhdessä ruoriin palkatun henkilön kanssa purjehtisivat Miamiin. Andre lentäisi sinne edeltä järjestääkseen heille Miamista venepaikan valmiiksi. Alan vei Andreen lentokentälle ja palasi sen jälkeen heidän Kempton Parkissa sijaitsevaan turvataloonsa. Eräs jengin alaisuudessa työskennelleistä palvelijoista kertoi, että juuri ennen kuin Alan oli saapunut, poliisi oli käynyt talon ovella kyselemässä Mr. Standardia. Joku talolla pyörineistä prostituoiduista oli tunnistanut miehet lehdessä julkaistuista kuvista ja ilmiantanut heidät. Alan keräsi tavaransa ja poistui nopeasti talosta. Hän soitti Patrickille varoittaakseen tätä, mutta Patrick oli varma, että kyseessä oli ollut vain rutiininomainen ovelta ovelle tarkastus, eikä kokenut tarpeelliseksi jättää tulematta takaisin turvataloon. Varhain aamulla 30. tammikuuta vuonna 1984 poliisi suoritti rynnäkön kyseiseen Standard Gangin Kempton Parkin turvataloon. Poliisit heittivät tyrmäysgranaatteja sisään ikkunoista, johon yllätetty ja alaston Patrick vastasi tulittamalla poliiseja kohti ja juoksemalla sen jälkeen pakoon talon yläkertaan. Rynnättyään talon sisään poliisit löysivät miehen yläkerran käytävällä sijainneesta liinavaatekaapista. Patrick oli päättänyt, ettei enää palaisi takaisin vankilaan ja oli ampunut itseään päähän. Alan ajoi päänsä kaljuksi, terävöitti harjoittelemaansa saksalaista aksenttia yhä uskottavammaksi ja varasi lennon Etelä-Afrikasta Kreikkaan, johon päästyään hän piiloutui. Andre oli matkustanut suunnitellusti Miamiin Floridaan, mutta nyt hänen jengiinsä oli hajonnut ja hänen varallisuutensa alkoi käydä vähiin. Johannesburgissa poliisit olivat paikantaneet kaksi muutakin jengin käytössä ollutta turvataloa ja takavarikoineet miesten ostaman jahdin. Andre tiesi, että paluuta Etelä-Afrikkaan ei ollut. Hän vuokrasi asunnon Miamista ja osti paikalliselta huoltoasemalta käytetyn Mustangin väärennetyllä australialaisella passilla, johon miehen nimeksi oli merkitty Peter Harris. 10. helmikuuta Miamin poliisi pidätti miehen tämän ajettua punaisia päin. Mies nimeltä Peter Harris esitti konstaapelille australialaisen ajokorttinsa ja väitti olevansa maassa turistina oleva kirjailija. Konstaapeli kuitenkin tunnisti ajokortin välittömästi väärennökseksi, pidätti Andreen ja takavarikoi tämän Mustangin. Andre kuitenkin vapautui 2 päivää myöhemmin $100 takuita vastaan. Tästä voitaisiin päätellä, että vaikka Andre ilmeisesti olikin kertonut poliiseille joitain todenperäisiä tietoja, kuten oikean osoitteensa, ei hänen taustojaan oltu tutkittu. Tuon saman päivän aikana, kun hänet päästettiin takuita vastaan vapaalle, hän murtautui poliisien takavarikoimien autojen varikkoalueelle ja otti Mustanginsa takaisin. Etelä-Afrikassa Johannesburgin poliisi oli kuulustellut The Standard Gangin palkkaamaa miestä, jonka oli ollut tarkoitus kuljettaa heidät Lily Rose-jahdilla Floridaan. Johannesburgin poliisit ilmoittivat miehen tuntomerkit ja valokuvan Miamin poliisille. Andreen kuva julkaistiin Miamin paikallisessa lehdessä vain päivä sen jälkeen, kun Miamin poliisi oli pidättänyt miehen tämän ajettua punaisia päin. Konstaapelit ja tutkijat eivät olleet kuitenkaan osanneet yhdistää saamiaan tietoja pidätettyyn Peter Harrisiin. 13. helmikuuta, eli vain 3 päivää Andreen pidätyksen jälkeen, mies, joka oli myynyt Andreelle tämän käytetyn Mustangin, soitti poliisille ja kertoi, että afrikkalainen pankkirosvo, jonka kuvan hän oli tunnistanut sanomalehdestä, oli juuri tuonut myymänsä Mustangin huoltoasemalle uudelleen maalattavaksi. Miamin poliisijohto passitti välittömästi joukkojaan huoltoaseman läheisyyteen odottamaan Andreen paluuta. Poliisit olivat partioineet aluetta jo useamman tunnin ja olivat jo luovuttaneet kyttäyskeikkansa suhteen ja ajattelivat, ettei kohde enää illan hämärässä saapuisi. Kuitenkin hieman ennen 11 illalla vaaleahiuksinen mies saapui paikalle polkupyörän selässä. Mies oli Andre Stander. Miestä lähimpänä partioinut poliisi, nimeltään Monstetina, huusi: "Seis, poliisi!" Andre kaatoi pyöränsä maahan ja lähti juoksemaan. Monstetina juoksi hänen peräänsä haulikko kädessään. Kesken kilpajuoksun Andre kompastui ja kaatui maahan. Hän nousi hitaasti ylös, kädet kohotettuina ilmaan, ja sanoi: "Okei, minä luovutan." Monstetina käskytti Andreen maahan makaamaan ja alkoi lähestymään häntä. Kun poliisi oli kumartumassa miestä kohti, aikeissaan pidättää hänet, Andre tarttui kiinni poliisin haulikkoon. Miehet taistelivat aseesta, joka taistelun seurauksena laukesi, mutta haulit eivät osuneet kumpaankaan heistä, ja ase päätyi kamppailun seurauksena Andreen haltuun. Kamppailua seurasi epäselväksi ja sekavaksi jäänyt kilpajuoksu, joka päättyi tilanteeseen, että Monstetina oli ahdistettuna selkä lähellä sijainnutta aitaa vasten samaan aikaan, kun Andre osoitti tätä haulikolla päähän. Toinen poliisi oli seurannut tilannetta ja päästyään hivuttautumaan ampuma etäisyydelle, hän ampui Andreeta 38 kaliiperisellä revolverilla 4 kertaa. Andreen kaaduttua maahan poliisi laittoi miehen käsirautoihin ja soitti ambulanssin. Andre, tuo entinen poliisipäällikkö ja nykyinen pankkirosvo, eli elämänsä viimeiset minuutit vuotaen kuiviin keskellä yhdysvaltalaista katua käsiraudoissa ja poliisin kirkkaan etsintävalon suunnatessa suoraan häneen. Helmikuun 13. päivänä vuonna 1984 37-vuotias Andre Stander kuoli ennen kuin ambulanssi ehti saapua paikalle. Alan Hale eleli edelleen piilossa pienellä Kreikan Hydra-nimisellä saarella, kun hän kuuli uutisista, että hänen entinen vankilatoverinsa, mies, joka oli ottanut hänet siipiensä suojaan, oli ammuttu kuoliaaksi. Alanilta alkoi loppua rahat ja hän päätti vaihtaa maisemaa. Mies matkusti Englantiin, missä hän ryösti jonkun paikallisen yrityksen. Jäi epäselväksi, mistä yrityksestä tässä oli kysymys, sillä hänen ryöstösaaliinsa määrä oli ilmoitettu randeina, mutta hänen kuitenkin onnistui saamaan haltuunsa 4000 randia. Alan matkusti hetkellisesti Espanjaan, mutta totesi, ettei hän pitänyt maasta ja palasi takaisin Englantiin. Englantiin hän kotiutui uudella henkilöllisyydellään Philip John Ballina. Philip eli Alan asettui Surreyhin ja alkoi seurustelemaan, suorittain aika ajoin kuitenkin joitain ryöstöjä ihan vain pysyäkseen kiinni leivän syrjässä. Kuitenkin alkuvuodesta 1985 poliisin tietolähde oli johtanut virkavallan Alanin ovelle ja reilu vuoden piileskely miehen poistuttua Etelä-Afrikasta oli tullut päätökseensä. Hänet tuomittiin Englannissa 10 vuoden vankeusrangaistukseen siellä suorittamistaan rikoksista, mutta vuonna 1991 hänet luovutettiin takaisin Etelä-Afrikkaan ja hän sai 25 vuoden tuomion lukuisista The Standard Gangin suorittamista aseellisista ryöstöistä. Andreen entinen vaimo Leonie teki itsemurhan vuonna 1992 kärsittyään pitkään syvästä masennuksesta. Maaliskuussa 2008 Marlene Henn, jota Patrick oli ampunut asekaupan ryöstön yhteydessä ja selvinnyt siitä, murhattiin kotonaan asuntomurron yhteydessä. Ernie Amos, joka oli Andreen ainoa poika ja jonka Andre oli nähnyt vain kerran heti Ernien syntymän jälkeen, on nykypäivänä ammattigolfari sekä gospel-kitaristi. Hän sai tietää isänsä henkilöllisyyden ollessaan 21-vuotias. Antamissaan haastatteluissa hän ilmaisi vuonna 2005, että haluaisi istua vaikka vain puoleksi tunniksi alas ainoan elossa olevan The Standard Gangin jäsenen Alanin kanssa, mutta lähteistä ei käynyt ilmi, toteutuiko tämä kohtaaminen koskaan. Alan Hile oli siis The Standard Gangin viimeinen jäljellä ollut jäsen. Hän vapautui ehdonalaiseen toukokuussa 2005, istuttuaan vankilassa yhteensä hieman yli 20 vuotta. Vapautumisensa jälkeen Alan loi uran kirjailijana ja motivaatiopuhujana. Puheissaan hän kehotti nuorisoa olemaan seuraamatta Standard Gangin esimerkkiä, ja yksi hänen tunnetuimmista mantroistaan oli We must stop the violence. Alan julkaisi vuonna 2018 kirjan, joka kantaa nimeä Bank Robber, My Time with Andre Stander. Alan on kertonut haastatteluissaan avoimesti Standard Gangin noin 3 kuukautta kestäneestä ajanjaksosta. Hän ymmärtää totuudenmukaisesti sen, miten media loi rakkaussuhteen jengiin ja romantisoi sen toimintaa. Hän on sanonut, fakta on, että Andre oli entinen poliisipäällikkö, joka loi romantisoidun asetelman sille, että hyvästä tuli paha. Ja siitä syntyi sensaatio, mitä ei oltu ennen nähty, eikä olla nähty sen jälkeen. Totuus on kuitenkin se, ettei maalatulla kiiltokuvalla ollut mitään tekemistä meidän tekemisiemme kanssa, vaan me ryöstimme pankkeja, koska tarvitsimme ja halusimme rahaa. Sillä siisti. Alan Hile kuoli 69-vuotiaana vuonna 2020. Mennyt mies Andre Stander säilyy sen sijaan mysteerinä. Hän selitti tekojaan kaikille tapaamilleen ihmisille eri oikeutuksin. Alan uskoi, että Andre kääntyi yhteiskuntaa vastaan inhostaan apartheidia kohtaan. Andreen ystävä Carl sen sijaan uskoo, että miestä motivoi ainoastaan raha ja sen mahdollistama ylellinen elämä. Perheensä silmissä Andre oli ollut nuori kapinallinen, joka inhosi poliisiuraansa ja johon hänet oli lähes pakotettu ryhtymään. The Standard Gangista on julkaistu useita dokumentteja ja artikkeleita, ja vuonna 2003 sai ensi-iltaansa Bronwyn Hughesin ohjaama elokuva Stander, joka perustuu tosielämän Standard Gangin vaiheisiin. Kuka tai mikä Andre Stander siis loppujen lopuksi oli? Sankari, kapinallinen, raiskaaja, rosvo, yhteiskunnan uhri vai kenties yhdistelmä näitä kaikkia? Kiitos, että kuuntelit Piinan Kirous-podcastin tämänkertaisen jakson. Mun mielestä tämä tapaus todella oli kuin jostain toimintaleffasta. Podcastin löydät sosiaalisesta mediasta nimellä Piinan Kirous ja postaan Instaan ja Faseen tapaukseen liittyvää kuvamateriaalia. Sähköposti on piinankirous@gmail.com. Muistakaa käydä tsekkaamassa IGTV:stä tai YouTubesta mun ja Markon viittomakielisille tuotettu videoversio tästä jaksosta. Ollaan kuulolla taas seuraavalla kerralla. Moi!